poslanici Filipćanima, 3. glava, od 1. stiha. Ostalom, braće moja, radujte se u Gospodu. Pisati vam isto meni nije dosadno, a vama je potrebno. Nebeski Otče, Gospode Isuse, evo nas u tvojoj prisutnosti, Otče, že raspročitali smo stihove poslanice koje je napisao tvoj apostol, Otče, i mi znamo da je svaka reč napisana u tim poslanicama i u ovoj knjizi istina. Mi znamo, Nebeski Otče, da je Biblija tvoja reč, Otče, i to možemo, kao što je ovdje rečeno, ponavljati puno puta i nikada neće biti dosadno zato što je to istina. Bože, mi nismo ovdje da bi naučili nove stvari o tebi, mi smo ovdje, Otče, da bi verovali više tebi. Bože Nebeski, neka tvoj Sveti Duh da blagoslove na ovu službu, Otče, i na čitanje reči. Neka blagoslovi sve one koji su danas pred tobom u molitvi i Bože, neka da sve ono što je želja našega srca. Ti si rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu si ti među njima i to je istina. Danas, Nebeski, ovdje više od dvoje ili troje ljudi je skupljeno i to znači da si ti danas ovdje. To znači da je tvoj Duh danas ovdje prisutan, Otče, i da je tvoja nebeska sila danas ovdje sa nama. Mi smo ovdje, Nebeski Otče, da te proslavimo i mi smo ovdje također da se pokajemo. Mi smo također, Otče Nebeski, pred ovim svetim oltarom Božim došli da očistimo svoje duše i mi znamo da krv Isusa Hrista koja je prolivena za nas, Otče, da ona posreduje za nas i da očišćava naše duše. Bože, to je tako velika stvar, znati da je krv Isusa Hrista posrednik za naše grehe, Otče, i da sila Svetoga Duha je tu da menja naše živote, naše srce i naše navike. Otče Nebeski, mi smo tako zahvalni što tvoj Sveti Duh čini veliko delo u ovim našim danima i što čini to svoje veliko delo u nama. Otče Nebeski, neka onaj koji je to delo započeo po svojoj reči, kao što je pisano u knjizi, u Bibliji, da će to delo koje je započeto biti završeno do dana Isusa Hrista. I mi sada možemo da se osvrnemo na naš put i da pogledamo gdje smo bili i kakvi smo bili kada smo krenuli. Možemo da pogledamo gdje smo sad i da pogledamo na obećanje da delo koje si ti započeo sa nama, da će biti završeno do dana uznesenja. Otče Nebeski, sa tom verom i sa tim pouzdanjem mi se predajemo u tvoje ruke i neka Sveti Duh blagoslovi tvoju reč u ime Isusa Hrista. Kako je Pavle također došao do jednoga mjesta kada je pisao Filipćanima i kaže, vi budite uvijek radosni, kaže, meni nije dosadno da vam to ponavljam, a vama je to korisno. I to je jedna od pravih stvari koja treba da se danas, koju treba uvijek da se setimo. Danas kada je Abraham govorio o jednostavnosti, možda je to i poruka koja je sažeta u ovim stihovima. Meni nije dosadno da vam stalno govorim jedno isto, a vama je to ponovo i ponovo korisno da to čujete. I tako reći, ovdje počinje neka velika ljudska teologija, to je upravo kada se ljudi kada ljudima postane dosadno da čuju jedne te iste stvari. Ali evanđelje je isto u sve vreme, i ako mi kažemo da Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek, mi možemo reći da je njegovo evanđelje isto jučer, danas i za uvek. I ono što je bilo rečeno na početku kada je to evanđelje propovedano, to važi također i na kraju. Tako evanđelju nije dodata ni jedna nova stvar kroz istoriju, kroz vremena, kroz crkvena doba. I kakva god su ta crkvena doba i vremena bila, evanđelje je ostalo uvek isto. I ono je i danas isto. I istinito evanđelje Božije se ne može nikada menjati. I tako da mi danas možemo živjeti kada čujemo i kada učimo iste one stvari koje je učila prva crkva. Ako je tada bilo propovedano pokajanje i očišćenje greha, to je propovedano i danas. I tu se ništa nije promenilo. Ako je tada propovedano i učeno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, to se uči i danas. I tu se ništa nije promenilo. Ako je tada bilo učeno i naučavano u crkvi da je krštenje Svetim Duhom nešto što je veoma obavezna i korisna stvar i da je to znak za pečaćenja, to se ni danas nije promenilo. I sve stvari koje su učene tada treba da budu učene i danas i to je jednostavno jedno isto evanđelje. Ali onda kada dođe i kada ju pogledamo, vidjet ćemo da je u prvoj crkvi i mi se tu sada nalazimo u otvaranju pečata i kada je prvi pečat bio otvoren, mi znamo da je to došao Antihrist koji je bio na tome belome konju i prorok je nama rekao da su to doktrine koje su se pojavile u crkvi. I ono što je veoma zanimljivo, Pavle je to rekao i nazvao je to novo evanđelje. I on kaže na jednom mjestu jednoj poslanici, kaže ne da postoji neko novo evanđelje, nego postoje ljudi koji vam govore nove stvari. I već sve te nove stvari nisu bile sastavni deo originalnog evanđelja. I tako on kaže, ja vam neću sada doći ni sa jednim novim učenjem, ja vam sada neću doći ni sa jednom novom doktrinom, ja vam sada neću doći ni sa jednom novom teorijom, ja ću vam ponoviti ono što sam već jednom rekao. Amen. I apostol Pavle rekao, ja propovedam evanđelje, ovo evanđelje koje ja propovedam, ja nisam primio od krvi i tela ili na neki način na teološkoj školi, ja sam to dobio otkrivenjem Isusa Hrista. I onda na kraju Biblije je rečeno je neka je proklet svako ko doda ili oduzme nešto što se nalazi u tome evanđelju i u rečima proroštva ove knjige. I to je bilo nešto sa čim se suočila prva crkva. Jednostavno oni su čuli istinu, istina je trebala da ih oslobodi. Ali već posle izvesnog vremena ono što su čuli nije bilo dovoljno i već im je to postalo dosadno i sada oni su tražili nove stvari. Oni su tražili nova iskustva. Oni su tražili nova saznanja. Oni su tražili nova objašnjenja. Oni su tražili nove teorije i to je tačno mesto gdje je đavo došao i gdje je Antihristov duh došao i počeo da djeluje u crkvi. Antihristov duh nikada se nije pojavio u crkvi novozavetnoj na način da je on došao i počeo ubijati ljude. Ako pogledamo, prvi hrišćani su zaista trpili progon, ali trpili su ih od Rimske imperije. Katolička crkva je bila stvorena i ozvaničena 325. godine na Nikejskom koncilu, ali do tada taj antihristov duh nije varao ljude na način da ih je on samo ubijao, on je donosio nove stvari u crkvu. On je donosio nove teorije, on je donosio nova saznanja, on je donosio nove doktrine, on je donosio nove dubine i ljudi, umjesto da žive na jednostavnosti evanđelja, oni su živjeli na novim teorijama, novim saznanjima. I vidimo da je prva crkva bila prevarena na takav način. Ona je dobila novo svjetlo, ona je dobila novo otkrivenje, ona je dobila novu teoriju, ona je dobila novu dogmu, ona je dobila više znanja, ali to nije ono na čemu ona treba da počiva. I zato apostol Pavle kaže, ja sada sam dao vama cijelo evanđelje i sve ono što mi je bilo otkriveno po Svetome Duhu i što mi je Gospod Isus otkrio, ja sam predao vama. I sada ja nemam da vam kažem niti jednu novu stvar u vezi toga. Ja danas mogu da vam ponovim samo sve one iste stvari koje ste od meni već čuli. Možda je to vama dosadno, ali iako je dosadno, to će vam biti korisno. I upravo je to mjesto gdje apostol Pavle to izjavljuje. Pisati vam isto, meni nije dosadno, a vama je potrebno. I onda nastavlja i kaže, čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih poslanika, čuvajte se tog osakaćenja. Zaista mi smo obrezani koji duhom istražujemo poštovanje Bogu i hvalimo se u Hristu Isusu i ne uzdamo se u telo. I to je ta stvar. Ta crkva je bila u Filipima, baš kao i svaka crkva koja je bila osnovana od apostola Pavla u jednom velikom problemu. Apostol Pavla je otišao i on je predao njima evanđelje koje je primio od Gospoda Isusa Hrista. On nije mogao da uradi ništa drugo osim da preda to evanđelje. On nije mogao da uradi ništa drugo osim da dođe u neki paganski grad i da kaže, ljudi, vi se sada morate okrenuti od idola. Vi treba da se pokajete i da se krstite u ime Isusa Hrista i on će vam dati Svetoga Duha. On nije mogao reći ni jednu drugu stvar. I kada su ljudi to čuli, kada su uradili ono što je reč Božja njima rekla, oni su bili crkva. I odmah posle izvjesnog vremena došli su novi poslanici, novi glasnici, novi učitelji, nove doktrine, nove dogme, nove teorije i ljudi su trebali da počivaju na evanđelju koje im je dato, ali oni su sada živjeli u jednom novom duhu i oni su sada bili u jednom novom duhovnom stanju gdje su neprekidno istraživali nove stvari. I kada su se obratili apostolu Pavlu, on im je rekao, ja vam sada samo mogu reći ono što sam vam rekao, ja vam sada neću reći ni jednu novu dubinu, ja vam sada neću reći ni jednu novu doktrinu, ja vam sada neću dati ni jednu novu duhovnu analizu, ja ću vam ponoviti ono što ste mnogo puta čuli, ali to što ste čuli, to je ono što vam može omogućiti život i to je ono na čemu vi treba da počivate. I kako je Antihristov duh došao, mi vidimo da se u crkvu uselilo nešto što je proganja do dana današnjeg i što je nije napustilo i što je neće napustiti i što će crkvu zadnjega vremena uvesti u velike nevolje. A to je da je upravo jedan hrišćanski život zamenjen teoretisan. I imamo jednu stvar da je prva crkva upravo pala na tome, ona je trebala da živi evanđelje koje je njima predano, ali oni su pali i izneverili su Boga u tome što su umjesto da žive po reči počeli da teoretišu o reči. I onda kada su oni to učinili, oni su imali ili veoma malo života sa kojima su se mogli pohvaliti, ali su imali jako puno teorije u svojim glavama. I ako hoćemo da vidimo koji je to bio način na koji je prva crkva bila prevarena i kako je Antihristov duh ušao u prvu crkvu, onda mi vidimo da to nije bila sila koja ih je ubijala, da to nisu bili samo rimski legionari koji su ih hapsili, ispaljivali i šta ja znam šta im se nisu radili, bacali lavovima da ih oni ubijaju u arenama, već da je način na koji je prva crkva bila zavedena, deo te crkve koji je pao, bio zaveden, jeste bilo teoretisanje koje su doneli lažni proroci. I kada su se oni pojavili, oni su stalno imali nove stvari. i što je nova doktrina bila zanimljivija, ona je vukla dalje i dalje i dalje i uvek ih je odvlačila u nove dubine, uvek ih je donosila nešto novo, 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 novo i stalno nova teorija, stalno nova ideja, stalno nova duhovna analiza, stalno novo duhovno saznanje, sve dok crkva nije umrla na tom. I jednom kada je umrla na tom, ona se više nikada nije vratila iz toga. I zato je počelo, i tako je počelo to odvajanje od originalne Božje reči. Ljudi nekada misle i mislili su, nemoj nam govoriti ono što ja već znam. Zar ja treba ponovo da čujem da je pokajanje neophodno u hrišćanskom životu? Zar ja treba ponovo da čujem da je krštenje u ime Isusa Hrista prava stvar? Zar ja ponovo treba da čujem sve te stvari koje sam 100 puta čuo, ali Pavle kaže vama je to potrebno da čujete. Zato što hrišćanstvo nije samo ono što vi čujete, nego ono što vi uradite sa tim što čujete. Ono što mi i ja uradimo, ono što mi treba da uradimo sa onim što čujemo, mi treba da počivamo na tom, da se odmaramo na tome i da uđemo u Božji počinak. Ali umjesto Božijeg počinka oni su dobili nešto drugo. Umjesto Božijeg počinka ljudi koji su se odvojili od originalne Božje reči su dobili gomilu teorija i svako od njih je postao jedan duhovni teoretičar. I svako od njih je postao jedan mali duhovni genijalac i svako od njih je osnovao svoj pravac i svako od njih je imao svoju grupu i svaki od njih je imao svoje sledbenike i svaki od njih je imao sve ljude koji će ga slediti i kada su to uradili oni su formirali svoje crkve, svoje denominacije, svoja starešinstva, svoj pravac verovanja, napisali svoje statute i postali svoje organizacije. I to je razlog zašto je William Braham govorio šta jeste organizacija. Organizacija je zato toliko prokleta pred Bogom zbog toga što ona ljudima nameće teorije koje nisu date evanđeljem koje je Pavle donio. I to je razlog zašto Bog mrzi organizacije i to je razlog zašto je prorok u ovoj generaciji govorio ja sam protiv organizovane religije, zato što svaka od tih organizovanih religija stoji na temeljima ljudskih teorija koje nemaju apsolutno nikakve veze sa originalnim hrišćanstvom. I tako je hrišćanstvo danas prepoznato kao gomila teorija, kao gomila doktrina, kao gomila frazeologije, kao gomila denominacija, ali ono što evanđelje zaista jeste i razlog zašto je Bog poslao proroka u ovoj generaciji jeste da ponovi iste stvari koje je Pavle govorio na početku. I mi vidimo da je Boži cilj, i to nam Pavle objašnjava u poslanici Hebrejima, nikada nije bio da ljude uči novim stvarima. Šta više kada pogledamo u svetlo ove poruke koju mi verujemo, mi vidimo da nove stvari uopšte nisu ni dolazile od Boga, da su nove stvari još od edenskog vrta dolazile od đavola, da je đavo došao u edenskom vrtu i da je dao Evi novo svetlo, da je doneo nešto novo što ona do tada nije znala, da je rekao da će oni postati kao bogovi ako jedu sa drveta znanja dobra i zla, i kada je ona poverovala u to novo svetlo, kada je ona poverovala u tu novu stvar, ona je umrla. Ono što je ona imala toga trenutka, ona je bila pametnija. Ona je imala svoju teoriju. Ona je imala svoju doktrinu. Ona je možda imala svoju titulu, ona je bila pametna gospođa, ali ono što je izgubila, izgubila je život. I kada bi se ona i da se ikada vratila i kada se vratila u originalnoj Božjoj reči, ona je morala da prizna da to nije način života koji je Bog njima želeo da da. Ako vi pogledate pre pada, šta je Eva imala? Šta je Adam imao? Imali su počinak u Bogu. Imali su jedan odmor u Bogu. Bili su zaštićeni od svakoga zla. Oni u tome trenutku nisu bili veliki teolozi. Oni nisu bili profesori toga i toga. Oni možda nisu imali neko ogromno znanje, ali imali su nešto što je veoma važno. Imali su mir. Imali su Božji počinak. I Pavle kada je obrazlagao kako jedan hrišćanin treba da živi u poslanici Hebrejima, on je tu uporedio sa Starim Zavetom i rekao je Isus navi njih nije uveo u pravi počinak jer nije ni mogao da ih uvede. To je bilo vreme kada još nije bila prolivena dragocena Hristova krv koja je mogla očistiti njihove duše. Ali kaže, nama je ostavljen jedan šabat. Nama je ostavljen jedan počinak. Mi ulazimo u Hristov počinak. Mi odmaramo i mi vidimo na tim rečima šta je cilj evanđelja. Mi vidimo u svemu tome što je Pavle govorio u poslanici Hebrejima da Božji cilj nije bio da od nas napravi teoretičare, da Božji cilj nije bio da od nas napravi duhovne genijalce, da Božji cilj nije bio da mi znamo i da stalno saznajemo nešto novo, novo i novo. Mi vidimo da je Božji cilj u njegovom planu spasenja sa ljudima bio taj da ljudi uđu u njegov počinak. I zaista on kaže, kada je govorio tvrdoglavim jevrejima i kada im je objašnjavao subotu, i on kaže, subota je bila samo simbol toga počinka. Bog je rekao, jednoga dana vi ćete imati mir. Jednoga dana vi ćete zaista moći da se odvorite. Jednoga dana vi ćete zaista moći da se oslobodite svih svojih tereta. Jednoga dana vi ćete zaista moći da olakšate svoje duše. Jednoga dana doći će Božji mir. I Pavle kaže, subota je bila samo simbol toga, ali mi danas nemamo samo simbol. Mi danas imamo mir, mi imamo počinak. Mi imamo odmor. I kada mi kažemo, ja sam hrišćanin, šta to znači? Šta će to značiti da vi kažete, ja sam hrišćanin? Da li to znači, ja znam više od tebe koji si grešnik? Ako vi kažete, ja sam vernik poruke, da li to znači da vi dođete nekom u denominaciji i kažete, ja imam više znanja o Bibliji nego ti? I dobro, to zaista može biti istina. Ali biti hrišćanin ne znači to. Biti hrišćanin znači ući u njegov počinak. Biti hrišćanin znači biti u Hristu. Biti hrišćanin znači biti na novorođen. Biti hrišćanin znači imati jedno iskustvo u kome Sveti Duh prebiva u nama i daje nam Hristov mir. I to je nešto što je prva crkva zamenila za teoriju. Kada se Antihristov duh pojavio, ja kažem prva crkva, ali bi pravi izraz bio deo te crkve koji je bio određen na propast, to su bili oni koji su bili predodređeni da ne budu spaseni, to su bili oni koji su bili predodređeni da budu zavedeni, to je ta otmetnička crkva koja je izgubila Hristov mir, koja nikada nije, bolje rečeno, ni ušla u Hristov počinak, zato što je uzela teoriju umjesto života. Šta je to bilo? Zašto je Eva izgubila svoj mir? Zašto je Eva izgubila svoj mir? Ona je živjela u savršenom miru, ona je živjela na savršenom mestu. Sve je u tom Edenskom vrtu bilo idealno. Imala je svoga budućeg muža, imala je Adama, ona je bila kraljica, ona je bila vladarica Edenskog vrta, ona je imala potpuni mir u svojoj duši. Zašto ga je izgubila i šta je dobila kada ga je izgubila? Izgubila je mir, a šta je dobila? Dobila je teoriju. Izgubila je mir, a što je dobila? Dobila je novo svetlo koje nije bilo ništa drugo nego prevara. Šta je dobila kada je izgubila svoj mir i da li je vredelo izgubiti zbog tako nečega? I đavo je u početku imao njoj da postavi i da da jednu stvar. Bićeš kao Bog, imaćeš puno znanja, znaćeš više od drugih ljudi, znaćeš bolje od drugih ljudi, bićeš obrazovanija od drugih ljudi, moći ćeš intelektualno svojom pameću nadmašiti druge ljude. Bićeš pametnija čak i od svoga muža Adama. Ali kada je uzela to, ona je izgubila ono što je imala. I mi ne možemo biti teoretičari i filozofi, a imati Hristov mir. To ne ide jedno sa drugim, zato što je ovo zamena za ovo. I jedina stvar koju je đavo imao da ponudi Evi umjesto njenoga mira u kome je ona počivala, bila je teorija. Jedina stvar koju je đavo imao da ponudi prvoj crkvi, delu prve crkve koji je trebao da uđe u Hristov mir, bila je jedna uzaludna teorija. I te sve stvari koje mnogi ljudi žive u njima izgledaju jako duhovne, jako genijalne, jako duboke. Ali znate, oni su samo dokaz jedne stvari. To je zamena za ono što ljudi nemaju, a treba da imaju. To je dokaz da su oni trebali da umru, uđu u Hristov počinak, ali da oni tamo nikada nisu stigli. To je dokaz da su oni uzeli jednu zamenu sa drveta znanja umjesto originalnog života koji Bog daje. Zato što Bog nikada nije planirao da od grešnika napravi genijalca, Bog je uvijek planirao da grešnika kroz pokajanje i umiranje dovede u Hristov počinak. I to je nešto sa čim ljudi treba da se suočuje, posebno u ovom zlom dobu, zato što se mi na kraju vremena ponovo vraćamo u te stvari. Zato što je taj bledi konj u četvrtom pečatu veoma sličan onom belom konju u prvom pečatu. I ako je prvo vreme, ako je iskušenje prvoga vremena bila prevara, onda je iskušenje zadnjega vremena također prevara. Mi nikada nećemo da se suočavamo sa progonima, niti će nas bacati lavovima, mi živimo u jednome drugačijem vremenu. Nas neće spaljivati na lomačama kao što su to radili u srednjem veku, mi živimo u jednom drugačijem vremenu, pa ipak nikada nije bilo tako teškoga vremena za jednog hrišćanina nego što je ovo zadnje vreme. Nikada nije bilo tako teško vreme, Isus je rekao, doći će vreme i da Bog nije skratio one dane, čak bi i izabrani bili izgubljeni. Zato što mi živimo danas u najtežem vremenu, ali to vreme je vreme prevare ponovno. Ovo je vreme prevare kada nastupaju teorije, ako u Edenskom vrtu nastupila jedna teorija, danas imate stotine teorija. Danas imate stotine teoretičara, danas imate hiljade denominacije, danas imate teološke fakultete, danas imate sve te stvari i hrišćanstvo se pretvorilo u jednu veliku teoriju. Hrišćanstvo se pretvorilo u jednu veliku filozofiju. Ali brat Rakam je rekao, hrišćanstvo, originalni Pentakost, nikada nije teorija, to je iskustvo. I ono što mi treba da imamo iskustvo. Ne iskustvo da će se vatra spuštati sa neba i da će se dešavati čudesa. Treba da svako od nas ima iskustvo da je ušao u Hristov počinak. I prorok kaže, vera počiva u svetinji mira. I Pavle je rekao, ako ste vi mislili da sam ja primio sada još jedno otkrivenje od Boga, izvinite, prevarili ste se, ja mogu da vam napišem u ovoj poslanici samo isto ono što ste čuli kada sam bio tamo. Ja mogu da vam napišem u poslanici u ovom pismu koje vam pišem samo ono što sam vam rekao kada sam bio sa vama. Ja vam danas ne mogu reći novu stvar, ali mogu da vam kažem, čuvajte se tih ljudi koji vam donose nove stvari. Čuvajte se tih ljudi koji vam donose nove stvari. Čuvajte se, i on ih ovdje naziva psima. Čuvajte se tih pas. Vidite kako je to jedan veoma oštar izraz kada jedan apostol kaže, čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih zlih poslanika, čuvajte se tog osakaćenja, šta god sad to znači. Ali čuvajte se tih zlih poslanika koje on ovdje upoređuje sa psima. Ali kada su ti poslanici ili kada su ti glasnici, da tako kažemo, došli u Filipe, oni uopšte nisu izgledali tako surovo kao što izgledaju psi. Oni su bili zavodnici. Njihova teorija izgledala je savršen. Oni su rekli, pa čekajte, to je zaista lepa priča da je Hrist ustao. Zaista je to lepa priča da je Hrist ustao, mi to verujemo. Ima jako malo svjedoka toga uskrsnuća i mi ne bi to trebali puno pričati. To je bilo ono što su oni uradili u Korinskoj crkvi. Oni su počeli propovedati da Hrist nije ustao iz mrtvih. I ta priča, ta teorija se proširila među tu grupu ljudi i Pavle mora da im piše u svojoj poslanici, pa kažu, pa čekajte ljudi, ako Hrist nije uskrsnuo iz mrtvih, onda je uzaludno moje propovedanje. Onda je uzaludno sve ovo što ja vama govorim, jer se nalazim kao lažni svedok pred Bogom. Ako Hrist nije ustao iz mrtvih, onda je uzaludna i vaša vera. Ako Hrist nije ustao iz mrtvih, onda je sve uzalud. Ali znate, tamo je došao neki glasnik, neki propovednik, neki prorok koji je rekao, ja sam imao viziju, ja sam sanjao sam da uskrsnuće tek treba da se desi. Ja sam video u toj viziji da se uskrsnuće nije desilo onoga dana, zato što mi znamo da je uskrsnuće u vreme Gospoda Isusa bilo sveopšte uskrsnuće ljudi staroga zaveta. Ja sam video da se to nije desilo toga dana, ja sam video da to tek treba da se desi. I oni su pali na to, zato što je prva crkva padala na ljude, Korinska crkva je padala na ljude koji su imali vizije. I on kaže, brate, ti si to video u viziji. Kada si imao taj san? Kako je izgledao taj san? Koji ti se anđeo pojavio u tome snu? I oni su padali na to, ali Pavle kada je pisao i rekao je, ako vam i anđeo sa neba javi evanđelje koje je drugačije od ovoga evanđelja, neka bude proklet. I on je stavio jednu veoma, veoma oštru graničnu liniju između tih stvari. On nikada nije rekao, kada se opraštao sa ljudima u Efezu, on je rekao, doći će zaista vuci, ali oni će izgledati kao nevina jagnjad. I takvi su bili ovi glasnici. I mi treba da samo zamislimo se i da se okrenemo i da nikada ne ispitujemo neke stvari pred Bogom. Znate, kada prorok nije bio načisto sa nekim stvarima, ne možemo ni mi. Ako prorok nije razumeo sedam truba iz knjige otkrivenja do kraja, i ako je rekao samo u naznakama što to znači, ne možemo ni mi bolje razumjeti od njega. Nikada jedan sledbenik poruke ne može razumjeti dublje stvari od glasnika koji je tu poruku doneo. Nikada ni jedan učitelj ove poruke ne može znati više od onoga što je glasnik doneo i predao ljudima. I nikada Bog neće otkriti jednom sledbeniku, ma kakva njegova služba bila, više nego što je otkrio glasniku. I to je jednostavno jedna prosta činjenica. I onda ako je proroku Bog rekao, znate, kada je prorok želeo, ja mislim da je čak bio zakupljen jedna dvorana ili jedno mjesto gdje su trebale da se održe sedam dana, sedam propovedi o sedam truba iz knjige otkrivenja. Zato što je brat Brahan imao tu veliku želju u srcu i on je propovedao sedam crkvenih doba. Dobio otkrivenje kroz Božju milost, otkrivenje sedam pečata, I onda kako ide knjiga otkrivenja, on je želeo da propoveda sedam truba iz 8. i 9. glave knjige otkrivenja i rekao je, mi ćemo zakupiti prostoriju, mi ćemo naći mjesto gdje ćemo držati tih 7-8 službi koliko bude trebalo i sve je bilo spremno. I kada se on počeo moliti u vezi tih stvari, Bog mu je rekao, znate šta? Rekao mu je, to nije korisno za crkvu u ovo vrijeme. To nije od koristi da crkva zna u ovo vrijeme. I prorok je rekao, ja o tome tada neću propovedati. I sada, da li vi možete zamisliti da se nakon 40 godina Bog predomislio i rekao, e, ono što nisam dao kroz službu svoga glasnika u sedam truba, ja ću sada da dam kroz petostruku službu. Da li se možete potpuno složiti sa tim da se Bog za ovih 40 godina predomislio u vezi te stvari? Da li je Bog promijenio svoje mišljenje u vezi toga? Da li je danas korisno za nevestu da znate stvari? Ako je bilo nekorisno u vrijeme brata Brahama i ako je Bog rekao nije korisno za vernike da znaju te stvari, se to ne odnosi na njih nego na Izrael, on misli to i danas.
Amen.
Ali jednostavno to je nešto u ljudima. I ne samo da je to nešto u ljudima, to je jedna duhovna realnost koja povlači ljude u takav način života. Ja ću to istražiti dublje. Ja ću pogledati u dubinu te stvari. Ja ću moliti u vezi toga, ja ću analizirati u vezi toga. Vidite, Bog nikada ne traži od jednog sledbenika, od jednog hrišćanina da istražuje Bibliju u svim detaljima. On je postavio glasnika da donese poruku. Ali ono od ljudi koji slede poruke očekuju da uđu u njegov počinak. I da njihova pažnja ne bude usmerana ka otkrivanju novih stvari. On želi da pažnja svakoga pojedinca koji se nalazi u telu Isusa Hrista bude usmerana na to kako da uđe u Hristov počinak. I kada vi pogledate danas, vi ćete vidjeti jedan veliki kontrast u odnosu na ono što ljudi misle da znaju i ono što oni imaju u svojim srcima. Da sada ne govorimo o životima ljudi, jer možemo i to sa pravom postaviti pitanje. I imate danas čak u ovoj poruci ljudi koji imaju jako puno teorije, ali jako nekvalitetan hrišćanski život. I ne mogu da se izbore sa nekim banalnim stvarima za kojima bi jedan hrišćanin trebao da se izbori. I dolazite do jednoga pravila, što više ljudi znaju, lošije im je hrišćansko iskustvo i hrišćanski život. Što više imaju teorije, manje imaju počinka. Što više imaju teorije, manje imaju mira. I kao da dolazimo do jednog mjesta da vidimo kako jedno isključuje drugo. Ali da bi se postalo teoretičar hrišćanstva, morate tako usmeriti svoj život. I zaista milioni ljudi su danas usmerili svoj život misleći da je to hrišćanstvo. Milioni ljudi, raznih denominacija, raznih talaca, mnogo ljudi u ovoj poruci živi na jedan takav način, tragajući za stalno novim duhovnim stvarima, za stalno novim duhovnim idejama, teorijama, za stalno novim otkrivenjima. I onda kada čovjek usmeri svoj život u tome pravcu, on razmišlja kako će doći do novoga znanja, a ne razmišlja o tome kako će ući u Hristov počinak. I zato je prorok rekao, gledajte na svoju unutrašnjost. Nemojte se zamarati teorijama, nemojte se zamarati doktrinama, nemojte se zamarati novim saznanjima, ostavite se svih tih stvari. Ono što treba da uradite jeste da uđete u njegov počinak, jeste da uđete u njegov mir koji prevazilazi svaki razum, jeste da dođete do jednog ličnog iskustva koje će vas zadovoljiti, jeste da dođete do jednog svjedočanstva da ste vi i Bog jedno, do jedne sigurnosti da je Sveti Duh završio djelo u vama. I to je ta stvar. Pavle se susretao sa tim zato što su teoretičari dolazili posle njega. Teoretičari su dolazili posle njega i sve su to složili na svoj način. Sve su to postavili na svoj način. Sve su to iskomentarisali na svoj način, ali to što je bilo rečeno nije bilo ono što je Pavle primio od Boga. I Pavle kaže, takav način života vas neće nigde dovesti. I to je danas potpuno ista stvar, takav doživljaj hrišćanstva, takav način hrišćanskog života, da stalno kupite nove i nove informacije, neće vas nigde dovesti. Zato što mi to čak ne treba da radimo, mi treba da živimo u njegovom počinku. Mi treba da uživamo u njegovim blagoslovima. Mi treba da se odmaramo na ovom evanđelju. Mi treba da imamo mir koji prevazilazi svaki razum. I mi treba da se pobrinemo u vezi tih stvari. I upravo apostol Pavle to njima kaže, meni nije dosadno da to ponovo piše. Meni nije dosadno da to ponavljam stalno. Ali vama jeste korisno da to čujete. Ljudi nekada naprave parodiju od svoga života pokušavajući da znaju više i više. I mislim da je brat Biskova jednom rekao, sedeo negdje u Filipinima sa jednim bratom, mislim da je bio Junior Jackson koji je imao taj san o piramidama, taj san koji je jedan od snova koji je vodio brata Brakama na zapad, i raspravljao se sa jednim bratom da li će velike nevolje biti 3,5 godine ili 7 godina. I pitali su Biskala šta misli o tome, on je rekao, meni je bitno da ja ne budem tamo. Vidite, sasvim je to nebitna stvar, da li će to biti 3,5 ili 7 godina. Jedino je važno da se ja za sebe pobrinem da ja ne budem tamo. Ako ja danas znam istinu da će to biti 3,5 godine, a budem tu na zemlji u te 3,5 godine, ja sam promašio cilj. Ali ako mislim da će to biti 7 godina, ali sam u Hristovom počinku i ode pre toga uznesenje, ja sam ispunio svoju svrhu na zemlji. Nije bitno i nije korisno da svi sve znaju. Jedino je važno da budemo u njegovom počinku. I Pavle je rekao, neka se svako od vernika pobrine da uđe u taj mir. Mi nemamo odgovornost da naučimo nove stvari. Mi nemamo odgovornost da znamo u detalj ovu poruku. Mi nemamo odgovornost ovdje da svi možemo obrazložiti božanstvo u svakome detalju. Mi nemamo odgovornost u tome da možemo svu teoriju poruke znati i teologiju poruke. Mi imamo odgovornost u onome što je Bog dao nam, da se pokajemo i da se pobrinemo da uđemo u njegov počin. Bog nas drži odgovornim samo za to. Bog nas drži odgovornim samo za to. On je nama otvorio vrata i on je omogućio svojom žrtvom da mi očistimo svoje duše i da uđemo u taj počinak, i jedino će se vrednovati da li smo mi išli tim putem ili ne. Ali stalno nove teorije jednostavno ljudsku pažnju skreću od tog, i ljudi uopće ne brinu o stanju svoje duše, već samo brinu o tome kako će skupiti nove informacije, kako će skupiti i kako će saznati nove stvari, kako će danas doći sa nekom novom genijalnom idejom, kako će danas dobiti neku novu genijalnu teoriju, i onda će to sve nazvati otkrivenje. I kada žive na jedan takav način, ja im mogu reći da se oni udaljuju od uznesenja i da oni svoj život okreću od uznesenja, i da oni ako tako nastave, verovatno neće ni biti u uznesenju. Čak i ako sve znaju na sasvim ispravan način. Čak i ako znaju sve na sasvim ispravan način, samo njihovo znanje ih neće odvesti nikuda. Sama teorija, pa makar bila i najispravnija, neće ih nikuda odvesti. Ono što mi treba da radimo je da ostavimo sve te stvari i da kažemo, Gospode, da li sam ja ušao u taj počinak? Gospode, da li taj mir koji prevazilazi svaki razum sada živi u meni? Da li ta radost u kojoj je Pavle ovdje pisao, da li ona živi u meni? Gospode, da li sam ja prešao iz smrti u život? Gospode, da li sam ja savladao svoju staru narav? Gospode, da li sam ja promenjen i da li se u meni izgrađuju osobine savršenog čovjeka? Gospode, menja li se moj karakter? Ili, Gospode, ja danas imam neko novo svjetlo? Ili ćemo reći, Gospode, hvala ti, danas ja imam neko novo otkrivenje? Ili ćemo reći, Gospode, danas sam ja shvatio Danielovih 77. Ili ćemo reći, Gospode, danas sam ja shvatio trube iz otkrivenja? Ili ćemo reći, Gospode, danas sam ja shvatio ovo, danas ja znam ovo. Ne vredi to što vi znate. Bog čini čovjeka odgovornim samo za jednu stvar, da on dođe pred presto Božji i da umre. Bog nikada nije crkvu zamislio da ona bude jedna grupa ljudi koja će učiti stvari iz Biblije. Ali danas crkva ima predavače Biblije, danas crkva ima istoričare Biblije, danas crkva ima znalce grčkog jezika, danas crkva ima znance i poznance jevrejskog jezika koji znaju i koji misle da će im to doneti neko iskustvo ili neko svetlo. Danas crkva ima svakakve teoretičare, danas crkva ima arheologe koji istražuju i arheološkim dokazima potkrepljuju da je Biblija u pravu, ali Bog nikada nije zamislio da crkva bude mjesto gdje će neki ljudi učiti o nekim stvarima. Bog nikada nije zamislio da crkva bude škola u kojoj će đaci dolaziti da čuju predavanje i još samo nedostaje da ih neko ispituje posle službe da li su oni to dovoljno i dobro naučili. Se Bog nikada crkvu nije zamislio kao školu, niti osnovnu, niti srednju, niti kao univerzitet. Bog je zamislio crkvu da su to pojedinci koji dolaze pred oltar Boži, koji veruju da je Isus Hrist posrednik između Boga i ljudi, koji veruju da je Isus Hrist umro za njihove grehe, koji veruju da je krv položena na Golgoti, koji veruju da je žrtva prineta u nebu i prihvaćena od Oca i koji veruju da svojim dolaskom i pokajanjem i krštenjem u ime Gospoda Isusa Hrista očišćavaju svoje duše i primaju Svetoga Duha kao znak da je postao između njih i Boga završen. I Bog je to mislio kada je mislio i kada je stvorio crkvu. I zato prva crkva nije bila crkva u kojoj je došao jedan genijalni učitelj kao što je bio Petar i rekao sada ću vam ja objasniti sve ono što niste znali o Bogu. Sve ono što ste želeli da znate o Bogu, a niko vam nije mogao objasniti, dođete sad u moju crkvu i ja ću vam to objasniti. Dođite sada na moje službe i sve ono što ste ikada želeli da znate o Bogu, ja ću vam danas objasniti. Samo dođite na moje službe, jer ja sam čovjek koji zna sve stvari o Bogu. Ja ću vam reći sve o Bogu što vas je ikada zanimalo. Ali Petar je rekao, vi samo ako želite da budete deo ove crkve, dođite i pokajte se i krstite svoje ime Isusa Hrista. I umrite se i budete rođeni Svetim Duhom u Carstvo Božije, jer to je hrišćanstvo, sve ostalo su budalaštvo. To zaista jeste hrišćanstvo, ali sve ostalo su gluposti. Ni manje ni više nego gluposti, pa uvidite vi to u bilo koju formu. Načinite to da zvuči najviše genijalno, koliko god može da bude genijalno. Načinite najgenijalnije teorije i uđite u najveće dubine ove poruke ako želite, ali ako to nije to jednostavno hrišćanstvo, dođi pred oltar Boži, pokaj se i umri, onda to nema nikakve veze sa Božim planom. Onda to nema apsolutno nikakve veze sa Božim planom. I to je upravo razlog zašto je u toj poruci Vrakan govorio o grčkom teologu i ovaj mu je rekao, ti ne znaš svoju Bibliju. Taj teolog koji je znao grčki zaista je bio dobar teolog, on je rekao, ja ću ti reći, ti ne znaš svoju Bibliju. Ali brat Rakan mu je odgovorio, ali ja znam autora Biblije. Pa kako ga zna? Vidite, brat Rakan je bio intelektualno inferioran pred tim čovjekom, ovaj čovjek je bolje znao od njega. Imate puno ljudi koji su bolje Bibliju poznavali nego brat Rakan, ali on je rekao, ja znam autora Biblije. Pa kako ga je znao? Kako ga je upoznao? Pa tako što je došao pred njegov oltar, umro i nanovo se rodio. I to je jedini odgovor koji ima ikakvoga smisla. Ja ne znam što znači grčke reči, ja ne znam što znači jevrejske reči, ja ne znam što znači sedam truba, ja ne znam što znači Danielovi 70 sedmica i neću čak ni da se trudim da sve to znam u svakom detalju. Zato što ako bih izučavao i posvetio svoje vreme svim detaljima toga, ja ne bih imao vremena za najvažniju stvar da uđem u njegov počinak. I na jednom mjestu u Bibliji kaže znanje nadima, ali ljubav popravlja. I samo pomislite koliko znanje, i pogledajte, Bog je u početku đavola nazvao drvo znanja o dobru i zlu. I ko danas u ovoj civilizaciji više zna, više se ceni. Ko ima više znanja, ima više mogućnosti. Ko ima više znanja, on je na boljem položaju. On bolje zarađuje, on upravlja i vodi druge ljude. Najpametniji ljudi su na vrhu. Pogledajte denominacionalizam. Ko su ti ljudi koji se u crkvama najviše cene? Oni koji najviše znaju. U svakoj od njih. Teolozi koji su završili njihove teološke fakultete više znaju od drugih vernika. Oni su vođe, oni su propovednici. I ljudi se takmiče ko će da bolje upozna crkvenu doktrinu. Ko će bolje da upozna teoriju. Ali to apsolutno nema nikakve veze sa originalnim hrišćanstvom. Zato što je originalno hrišćanstvo postavljeno na temeljima umiranja i rađanja u Božijem kraljevstvu. osoba koja je željela da postane deo crkve koju je osnovao apostol Petar, osoba koja je željela da postane deo crkve koju je osnovao apostol Pavle, ona je trebala da dođe i da kaže: braćo, sestre, ja verujem u Isusa, ja želim da budem nanovo rođen, ja prihvatam Isusa kao svoga spasitelja, ja se kajem od svojih greha, ulazim u vodu i krstit ću se u njegovo sveto ime i ja ću se moliti Bogu sve dok ne umrem i ne budem ispunjen Svetim Duhom. Ali primećujete li danas kako su se ljudi promenili? I ako vi pogledate to, svi se trude da više znaju od druge osobe. Svi misle da su duhovniji ako više znaju. Svi misle da su duhovniji ako dublje uđu u to. Svi misle da nisu nešto vredni pred Bogom ako nemaju stalno neku novu ideju i novo otkrivenje. Ali to apsolutno nema nikakve veze sa istinom. Zato što je svedočanstvo o tome da li ja ili vi pripadate Bogu ne nalazi se u mojoj glavi, nego u mome srcu. Svedočanstvo je Sveti Duh koji svedoči mojoj duši da ja jesam spasen i da sam u njegovom počinu. Ako nemate to unutrašnje svedočanstvo, da imate taj mir koji prevazilazi svaki razum, onda vaše znanje neće vrediti apsolutno ništa. Zato je Pavle rekao: ponovit ću vam nove stvari. Ponovit ću vam stare stvari. Ponovit ću vam da se pokaje. Ali mi smo to 100 puta čuli, jeste, ali da li ste to uradili? Da li ste to iskusili? Da li ste to preživjeli? Ponovit ću vam o tome da vi treba da uđete u Hristov mir koji prevazilazi svaki razum. Ljudi će reći: 100 puta si o tome propovedao, ali Pavle kaže: jeste li ušli u taj počinak? Nije važno koliko sam ja puta to rekao, bitno je da li ste vi to iskusili. Bitno je da li ste vi to proživali. Pričat ću vam ponovo u umiranju staroga čovjeka. Mondi će vam reći: ti si 1000 puta nama govorio da smo mi rođeni kao grešnici. Zar teži 1001. put da nam to ponovi? Pavle je rekao: da, jer je vama to korisno da čujete. I nije bitno koliko ću ja puta to reći. Bitno je da li ste vi umrli starome čovjeku. Bitno je da li je stari čovjek u vama zaista mrtav ili nije. Ako nije, ja ću to ponoviti 1001. put. Ja ću to ponoviti ponovo, ponovo i ponovo da vam kažem i da usmerim vašu pažnju na ono što je jedino važno. Na ono što je jedino važno. I on kaže: a vama je to potrebno. A potrebno je tu u ovome danu kada mi imamo 1000 puta više teorija nego što je imala prva crkva. 1000 puta više teorija nego što je imala prva crkva. Znate zašto one sve nastaju? Zašto teorije, doktrine nove nastaju? Zato što imate ambicioznog čovjeka koji sedi negde, ali želi da bude vođa nečega. Želi da bude vođa drugih ljudi. Imate nekoga ko se obratio u nekoj crkvi koja je možda i stajala na zdravim biblijskim temeljima, ali onda jednostavno ima ambiciju i ne može da bude miran, on mora da bude vođa svega toga. Ali vođa ne može postati tako što će se složiti sa svime što se uči u crkvi. On će morati malo to da promeni. On će morati malo da napravi neku svoju teoriju i ubaci neku svoju ideju i da kaže ljudima: e sad, gledajte na ovo, ovo je ta istina. I zaista svi ti Pavlovi kritičari u prvo vreme su bili ambiciozni ljudi. Ljudi koji nisu sebe mogli da zamisle u pozadini. Koji nisu mogli sebe da zamisle kao one koji slede Pavla. Oni su rekli: Pavle je u redu, ali mi imamo više svetla. Zato što je njihov motiv u stvari bio da uzdignu sebe. I zbog toga su stvarali nove teorije. I zbog toga su propovedali nove doktrine. I zbog toga su sve te stvari. I onda vi ako kažete danas koliko imate pravaca u poruke, upravo onoliko pravaca u poruci postoji koliko postoji ambicioznih ljudi. Ali znate jednu stvar, ambicija i želja da se bude na čelu, želja da se bude prvi, želja da se bude najveći, nema veze sa Bogom. Ako vi pogledate, Božje sluge u Bibliji su uvek bili ljudi koji su bežali od Božjeg poziva da budu vođe. Da li ste to primetili? Mojsije, kada ga je Bog pozvao, rekao je: ko sam ja da ko sam ja da ide? Ko sam ja da idem da vodim Izrael? Ja sam samo običan čovjek. Pošalji nekoga drugog. David kada je bio pozvan da bude kralj Izraela, što je rekao? Nemoj Bože mene, ja sam najmanji u kući svoga oca. William Rackham nije bio osoba koja se trpala da bude to što je Bog zahtevao od njega. Pogledajte taj susret između proroka i Boga u pećini gdje se brat Rackham molio. On je rekao, kad mu je anđeo rekao, ići ćeš i molit ćeš se za ljude i za kralje, molit ćeš se za bolest. On je rekao, ali ja nemam školu, kako će mi oni verovati? Svi ljudi koje je Bog ikada pozvao u službu su bili ljudi koji su se Bogu u lice tome opirali. Ali vi imate ljude danas koji jedva čekaju da to urade. Koji kažu Bogu, Bože, ko će ako ne ja? Pa ko može da ti služi ako ne ja? Pa pogledaj kako sam najbolji za to. Pogledaj kako sam najkvalifikovaniji za to, pa ko će da ti služi ako ne ja, Bože? I kada ih ta ambicija vodi, ona će prouzrokovati da ljudi naprave nove teorije, nove crkve, nove grupe, nove doktrine, samo da bi zadovoljili svoju ambiciju. I zato će se odvojiti od jednostavnih stvari. I zato će ljudima pričati bajke i sve i svašta, umjesto da ih vrate na jednu jednostavnu stvar. Nemojte brinuti za puno stvari, brinuti se treba samo o tome kako ući u svoj počinak, u njegov počinak. I to je nešto što je Pavle rekao Hebrejima. Zbog nevere mnogi nisu ušli u taj mir. I on kaže, bojte se dakle dok još stoji obećanje ulasku u njegov počinak, da se ne ustanovi za nekoga od vas kako je zakasni. Hebrejima 4. glava. Vernici bi trebalo da imaju strah od toga, i Pavle kaže, dok još stoji obećanje i na Božjoj milosti zahvaljujući, mi još uvijek stojimo na tom obećanju. Još je uvijek vredno Božje obećanje u ulasku u njegov počinak, ali on kaže, imajte straha, imajte poštovanja prema tome obećanju, imajte poštovanja o ulasku u njegov počinak, da se ne ustanovi za nekoga od vas kako je zakasnio. A kako može zakasniti na to? Što znači zakasniti? To znači da ste došli u pogrešno vrijeme. Kada ja idem na autobus i autobus mi pobegne, ja kažem ja sam zakasnio na autobus ili voz. Ja sam išao, ali kasno sam stigao. Kasno sam stigao, zašto? Zato što sam kasno krenuo, trebao sam krenuti ranije. I kaže apostol Pavle ovdje u ovoj poslanici Hebrejima, neko od vas može zakasniti. Što znači da neće na vrijeme krenuti u molitvi. Što znači da neće na vrijeme posvetiti svoje vrijeme i svoj život očišćenju svoje vlastite duše, nego će se baviti drugim stvarima. Bavit će se teorijama. Bavit će se bajkama i fantazijama i zakasnit će da uradi ono što mora da uradi ako želi da uđe u njegov počinak. I onda možda kada se seti da je to trebao da uradi, ustanovit će da je zakasne. Ali kaže, obećanje još stoji. Ja danas kažem, danas Božje obećanje u ulasku u njegov počinak još uvijek je aktualno i mi možemo tamo stići. Jer je i nama objavljena radosna vest kao i njima. Ali njima nije pomogla reč koju su čuli, jer oni koji su je čuli nisu je združili sa verom. Zaista mi vernici ulazimo u počinak kao što reče. Tada se zakleb u svome gnevu neće ući u moj počinak. Njegova su dela dovršena od nastanka sveta, jer negdje reče za sedmi dan. I počinju Bog u sedmi dan od svih svojih dela. Neko će ući u taj počinak, neko neće. Neko će stići na vrijeme, neko neće. I ovdje upoređuje sa Izraelcima. I kažu, i oni su čuli radosnu vest. Kao i mi. Ali je nisu spojili sa verom. Vera ne znači istraživati i kopati po Božijim dubinama. Vera znači činiti stvari. I ući u njegov počinak. I zaista, obećanje je još uvek tu. Ali to se ne odnosi na neku fiktivnu grupu ili na neku određenu grupu ljudi. Ili brat Rahman je rekao, znate, ta nevesta Isusa Hrista nikada nije određena grupa, da ćete vi uperiti prstom i reći to je ta grupa koja se nalazi u ovom gradu ili u ovome selu ili u ovoj državi. Ni rekao, to su pojedinci. Pojedinci koji su usmereni ka Božijem prestolu, pojedinci koji očišćavaju svoje duše kroz molitvu, pojedinci koji umiru pred Božijim prestolom i koji se rađaju i primaju znak Svetoga Duha. I to je evanđelj. I to je poruka. I nema druge. I to nemojte nikada dozvoliti da zamenite teoriju. Teorija vas neće načiniti zadovoljni. Teorija vas neće ispuniti Svetim Duhom. Teorija će vas načiniti nezadovoljnim ljudima, čak depresivnim ljudima. Takav način života će vas voditi ka tome da stalno tražite nove i nove stvari i nikad ne budete zadovoljni onim što nađe. Pavle, jedan od apostola je nazvao, mislim da je Jakov bio, Proverić ili Juda, je rekao, to su ljudi koji stalno tragaju i nikada ne nalaze. Stalno nešto traže u svojim teorijama, u svome znanju i svojim bajkama, ali nikada ne nalaze. Ali mi smo predodređeni ljudi da uđemo u njegov počinak i da nađemo taj mir. Ali da bi došli do toga, moramo biti tako usmereni ljudi. Zavisi što tražite od Boga. Da li tražite da budete na novo rođeni njegovim Svetim Duhom ili tražite novu doktrinu? Da li čeznete za stalno novim i novim otkrivenjima? Ili ste usvareni na to da dođete u carstvo Božije kroz rađanje Svetim Duhom. I zato je veoma važno pravilno usmeriti svoj život. Šta ja želim kao hrišćan? Da li ja želim da nadmašim sve teologa ovoga sveta i da kažem ja imam poruku Williama Brahama, ja sam vernik poruke Williama Brahama i najbolje znam o Bibliji, sve znam o Bibliji i svojim znanjem mogu pokopati svakoga od vas. Da li je to nešto što ja želim? Da li je to nešto što je moj cilj? Znate, sa ovom porukom vi možete zaista više znati o Bogu od svih njih zajedno. Ali da li je samo to vaš cilj? Da vi predstavite sebe kao najpametniju osobu? To što ćete biti najpametniji ne znači da ste i najduhovniji. Jer ova poruka je data zato da očišćavamo svoje duše u molitvi. Ona nam je data kao mogućnost da uđemo iza vela i da dođemo do Svetoga Duha. I da uđemo u njegov početak. Kroz pokajanje, krštenje i kroz život koji će biti tome usmeren. Brat Brahim je rekao, kada je govorio najveća bitka ikada vođena, on kaže, mi treba da pogledamo malo unutar sebe. U svoje osjećanja, u svoje emocije, u ono što mi jesmo. I da vidimo što se tu nalazi. Da pogledamo na svoje želje. Ali znate, ljudi nemaju vremena za to. Zato što umjesto da pogledaju na svoje srce, oni gledaju na ko zna šta. Najbolja propoved neće moći zameniti lični odnos između pojedinca i Boga. Vi možete čuti 10 najboljih propovedi na dan ako želite, ali to vama neće pomoći ako ne izgradite svoj lični, intimni odnos sa Bogom. I ako ne pogledate na svoje srce i na svoje želje i onda kažete, Gospode, da li se u meni nalazi nešto što tu ne bi trebalo da bude? Vidite, ako to postavljate kao pitanje, onda ste ispravno usmereni hrišćan. Ali ako je vaše pitanje pred Bogom, Bože, što znači Ezekijelova 15. glava? Što to znači, Bože? Što znači Danijelovi 70 sedmica? Što znači to proroštvo? Onda niste ispravno usmereni. Prorok je rekao, idite u svoju unutrinu i ispitajte što se tamo nalazi. To je mjesto gdje ćete susresti Bogu. Ispitajte svoje srce. I tada kada čovjek ispituje sam sebe, neće biti potrebe da ispituje do detalja Bibliju i druge ljude. I to Pavle kaže Korinćanima oko večere gospodnje, ispitajte sami sebe. Sami sebe ispitujte. To je jedna veoma važna stvar. Ispitati samog sebe, svoje srce, svoje želje, svoje motive. Da li je najveća želja u mome životu da služim Bogu ili postoji nešto drugo što me vodi? Da li u meni zaista postoji taj mir o kome toliko slušam i o kome toliko pričam? Mi ne treba da budemo iskreni prema drugim ljudima. Mi treba da budemo iskreni prema Bogu, a da bi bili iskreni pred Bogom, moramo da budemo iskreni sami sa sobom. Na jednom mjestu apostol Jovan je napisao, Bog je, ako nas naše srce ne osuđuje, imamo slobodu da tražimo od Boga šta god hoće. Zamislite. I opet kaže u nastavku toga, Bog je, ako nas naše srce osuđuje, Bog je veći od našeg srca i zna sve. Mi danas imamo toliko neodgovorenih molitvi koje ljudi upućuju. A zamislite, što mislite zašto? Ljudi kada se mole, već imaju neku veru. Da nemaju, ne bi se molili. Znači, već sam čin molitve, znači neko dođe i moli se Bogu, bilo javno, bilo privatno, iza zatvorenih vrata, kako to i trebali, već samo to što se moli, već znači da ima neku veru. Ne bi to radio da ne bi. Ali ako je molitva neodgovorena, može postojati samo jedan razlog, ako vas vaše srce osuđuje, Bog je veći od vašeg srca i znači. Brat Brakam je jednom samo napravio jednu, ajde tako kažemo, jednu smicalicu u vezi tog što ga je mučilo cijelog života, mislim taj porez ili sve, taj službenik ga je nazvao i on je rekao svojoj supruzi, kaže, reci tome čovjeku da nisam ovdje. Ali bio je tu. I ona ga je pogledala i rekla, pa da lažem bili. On je rekao, izaći ću napolje i ti reci da ja nisam u kući. I tako je to i bilo. I onda su mu doneli jedno bolesno dete i on je počeo da se moli i glas mu je rekao, licemer, ako vas vaše srce ne osuđuje, Bog je veći, ako vas vaše srce osuđuje, Bog je veći od vašeg srca i zna sve. I brat Brakam je rekao, sačekajte malo, moram da uradim neke stvari. Otišao, ispravio je to i kada je došao, blagoslov se vratio. Otišao i molio se Bogu da vrati mir u njegovo srce. I kada se molio, mislim da jedan vetar ili vihor je prošao tu i on je rekao, gospode, ako si mi oprostio, daj mi neki znak da mi je oprošteno, vetar se pojavio i mir Boži se vratio u njegovo srce. Ako nas naše srce ne osuđuje. Ali zato pogledajmo u svoju unutrašnju. Znate, šta god se tu našlo, bitno je da budemo iskreni da kažemo to je tu. Jedini način da to umre jeste da to stavimo pred Boga i Boži oltar. I onda će ta stvar nestati. Šta god se nalazilo unutra, postoji samo jedan način da to bude izbačeno napolje. Da iskreno stanemo pred Boži presto. Ali da bi uopšte to mogli da radi, moramo biti usmereni na takav. Ispitivati sebe i svoju unutrašnjost. Pre svega, a najposle pre toga, da stalno istražujemo nove stvari i nove teorije. Nebeski Otče, Gospode Isuse, davao će svakog dobrog dara, kako je tvoj prorok govorio. Bože nebeski, načini nas ljudima molitve, jer molitva je ta najvažnija stvar. Načini nas potpuno iskrenim i da gledamo na svoju unutrašnjost i načini da naše pokajanje bude delotvorno, Oče nebeski, da bi mi zaista ušli i bili zapečaćeni u tvom počinku. Gospode Isuse Hriste, neka sve stvari koje nas muče, neka izađu napolje. Oče nebeski, neka sila Svetoga Duha radi sa nama na jedan takav način. neka nam da to unutrašnje svjedočanstvo, Oče, neka imamo to unutrašnje svjedočanstvo očišćenja i neka da stari čovjek nestaje i novi se rađa. Da, Gospode Isuse Hriste, ti to možeš i ti to hoćeš da uradiš za nas, jer mi ti verujemo, Isuse. Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke i neka tvoje ime bude proslavljeno.